Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку, і ми розпочинаємо нашу катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, ми єднаємось зараз на прямому зв'язку з отцем Віталієм Храбатиним. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Так, хочу нагадати нашим слухачам, що отець служить в місті Києві, а саме в соборі Воскресіння Господнього, і також є нашим постійним катехетом. Ми продовжуємо розглядати програми так в циклі соціальної доктрини церкви, і сьогоднішня тема звучить ось так: соціальна доктрина церкви і духовне життя. Отже, отче, слухаємо вас уважно. Ось як ви можете поєднати соціальну доктрину церкви з духовним життям християнина?
Доброго дня усім радіослухачам ще раз. Отже, минулого разу ми, це якраз було перед преображенням Господнім за новим календарем, за Григоріанським календарем, і якраз річницею смерті папи святого Павла VI, ми говорили про термін, який, не мов би так, викував і впровадив в життя церкви святий Павло VI, це творення цивілізації любові. Ми цю молитву також на кінці молилися, оця молитва також у Радіо Марія. Угу. Дуже важливо є сказати, що коли папа говорить про цивілізацію любові, це не є термін штучний, тобто щось зроблене, що є відірване від життя, але щось, що народжується із самого покликання церкви. Ми також цитували останні власне частини цієї книги, довкола якої ми будуємо наші катехези. Це є компендіум соціальної доктрини церкви, це є офіційний документ церкви, немов би такий фундамент. А пізніше з цього фундаменту ми кожен у своїй країні розбудовуємо, тобто будуємо християнську спільноту. І це є цей момент, коли церква виходить у світ, тобто не є всередині самої святині, не є тільки всередині поклоніння Господеві, але через соціальне служіння показує світові, в який спосіб молиться, поклоняється, любить Бога і як служить своєму Богові. І це є конкретне служіння ближньому. Власне, в компендіумі соціальної доктрини церкви в 575 пункті саме від цих слів, немов би, починається висновок, заключення і завершення цього документу. У сучасному світі все більше людей відчуває потребу в сенсі. Людина завжди бажатиме пізнати, принаймні в загальному, сенс свого життя, своєї діяльності та смерті. Не просто будувати майбутнє в новому контексті, дедалі складніших та взаємозалежних, а водночас все менш впорядкованих і мирних міжнародних відносин. Здається, що життя і смерть людини залежить виключно від науково-технічного прогресу, який розвивається настільки стрімко, що людина не здатна визначити його мету і оцінити цей прогрес. Навпаки, багато явищ свідчить зростання незадоволення земними благами, що поширюється в багатих країнах, швидко розвіює ілюзію про рай на землі. Водночас люди чимраз швидше усвідомлюють універсальність і непорушність прав людської особи та прагнуть справедливіших і гуманніших взаємин. І цікаво, я коли працював в Італії в лікарні, це є від 2003 року до 2010 року, власне в той період найбільше говорилося про гуманізацію. Це є дивно, ми живемо вже 21 століття, так, адже певні критерії чи певні цінності вже би мали бути десь за нами, тобто саме по собі і зрозуміло, що вони би мали бути втілені вже в наше життя. Тобто про них, ну, як то кажуть, саме по собі зрозуміло, що про них не потрібно говорити. А виявляється, що в 21 столітті людина немов би повстає проти себе самої, і тому є потреба говорити про гуманізацію, тобто про те, що є людське. От і тому, нав'язуючи до цивілізації любові папи Павла VI цього слова, яке в соціальній доктрині церкви, в енцикліках папи святого Йоанна Павла II, папи Емерита Бенедикта XVI, папи Франциска, вони постійно є присутні, це слово. Воно означає ніщо інше, як відбудувати людство на в його, власне, в його людяності, таким є те, чим є покликання людини. І подивіться, така одна цікава річ, що відбудувати людину в людяності означає показати, а хто є тією найбільшою людиною, і маємо Христа. Христос – Бог-чоловік, і як Бог, ми бачимо, власне, в Євангеліях і його чуда, але ми бачимо те, що, власне, соціальна доктрина церкви, на що звертає увагу, це є цей людяність, тобто ці моменти, де Ісус як людина є, тобто де Ісус є присутній між своїми людьми, де співчуває, де зціляє, де допомагає, де опікується. І те, що найбільше в Євангеліях є присутнє, на що ми, певно, не звертаємо уваги, це є слово «Ісус поглянув», Він дивиться. Тобто, і це його погляд, це не є погляд, якому відкидає, якому не дає другої можливості, другого шансу, але це є погляд, в якому, немов би, Ісус сам, дивлячись на кожного з нас, намагається приглянутися, побачити в нас обличчя Отця і допомогти нам відновити. І цей, власне, момент, цієї, як на мене, момент гуманізації. Є дуже цікавий момент в Євангелії від Луки, який, думаю, про це так само говорить. Отже, цей третій розділ Євангелії від Луки, Йоанн Предтеча виходить на берег Йордану, починає привселюдно проповідувати, просити закликати до покаяння і навернення, тобто до переміни життя. І є цікавий цей момент. Власне, це від 10-го вірша. Люди питали його, Йоанна Хрестителя, а що нам робити? Він відповів їм, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має. А хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститися, і йому мовили, учителю, що маємо робити? А він сказав їм, нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Бо які теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм, нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовільняйтеся вашою платнею. Дивіться, ці три запитання, вони є одинакові, але походять від трьох різних категорій людей. Що нам робити? Це є запитання, яке, думаю, кожен з нас звертається до священника, коли ставить собі таку конкретну пропозицію навернення. Тобто, в якому напрямку йти? Що мені робити? І найчастіше очікуємо відповіді якоїсь такої дуже технічної. Зроби так і так, зроби то і то. Так відповідає також Йоанн Хреститель. Не говорить їм нічого нового, здається, правда? Побачити бідного, тобто в першій частині ці люди, які приходять до нього і запитують, що нам робити. Він каже, хто має дві одежі, нехай дасть, тому що немає, хто має харч, нехай так само зробить. Якщо читаємо Старий Завіт, це не є якась нова наука, якої люди на той час, віруючи в єдиного Бога, не знали. Це є наука, якої вони постійно, немов би, доторкалися, постійно її знали. Пригадаємо, наприклад, книгу Товії. Старий Товит, він, будучи в вигнанні, завжди опікувався своїм, те, що ми кажемо, вчинки милосердя до тіла. Він завжди ці вчинки милосердя виконував для своїх братів. Тобто його життя, коли в Старому Завіті хтось носить титул праведний, означає справедливий, означає, що він це все виконував дослівно, тобто вчинки милосердя. Був не тільки правовірний, тобто правильно вірив, правильно визнавав Бога на молитві, але також так, як визнавав, так потім чинив своєму братові. Тобто віра в Святому Писанні переходить. Це не є тільки теорія, але це і, власне, ця практика. Зустрівшись з Богом, ділитися з далі. Пізніше, коли дивимося в Євангелії, власне, постійно є присутні бідні, ті, яких Христос зціляє, ті, які були в потребі, але зціляючи їх, вони йдуть і розповідають, що їм Бог вчинив. Євангелісти, власне, це підкреслюють. Ішли і розповідали, що Бог для них вчинив. Життя християнина є те саме, коли тому я хотів, щоб ця катехеза сьогодні мала, власне, характер побачити те особисте духовне життя, як є пов'язане із соціальним моїм служінням. Бо варто сказати, це є служіння, це не є наша робота, але це є служіння, це є місія. Визначна місія, бо від нас залежить творити цю цивілізацію любові. Звичайно, Папа Святий Павло VI, святіші отці в різних моментах з нагоди різних свят, біженців, мігрантів, Дня миру, закликають правителів, щоб також звернули увагу. Але найпершими такими творцями цивілізації любові є ми в наших спільнотах. Це найперше наша домівка, потім наша спільнота трохи, немовби так, розширюється до місця, де ми працюємо, до місця, де ми знаходимося, місце нашої праці, наша спільнота парафіяльна, в який спосіб може на території, там, де ми є, свідчити нашу приналежність до Христа. Тут пригадаю також одну дуже важливу річ, яка була присутня у вибраному народі. Ми завжди знаємо, бо бачимо Ісуса в молитві синагогальній. Отже, він приходить до синагоги молитися, і кожна така молитва в синагозі також закінчувалася збіркою. Тобто євреї мали таку збірку грошей, яка служила для підтримки убогих їхнього міста. Це і також соціальна справедливість, щоб той, хто був багатий, не збіднів, а бідний, щоб міг мати надію на постійно, тобто постійно жити. Бачимо також, що, напевно, в часах Ісуса Христа це починає бути також проблема, бо не раз, напевно, крім підтримки бідних, були ще також і інші видатки, і десь бідні, як завжди, відходили на інший план. Але тут важливо також сказати, що коли Ісус збільшує родину, коли каже, хто є його братами і сестрами, тобто ті, хто слухають Слово Боже, показують, що мусимо вийти так трохи з цього такої в'язниці родини, як тільки наші родинні зв'язки. Але подивитися один на одного, як на братів і сестер, дітей Небесного Отця, які потребують один одного допомоги, милостині. Не біймося сказати також, що милостиня – це не є щось, що принизливе. Милостиня – це є дати те, що є нашим серцем. Колись папа Бенедикт XVI у своїй енцикліці «Caritas in Veritatis» – «Милосердя в правді» говорив, власне, саме ці слова. Милосердя або милостиня є учительською дорогою усієї соціальної доктрини церкви. Означає, що кожного з нас. І тому милосердя – це є спосіб, в який ми хочемо відноситися одні до одного. Чому? Тому що Бог перший похилився над нами у своєму милосерді. Але повернемося ще раз до євангельського уривку з Євангелії від Луки з 3 розділу. Отже, те, що пригадує Йоанн Хреститель людям, які прийшли, пригадує речі, які мали би знати. Потім другий момент, отже, приходять митарі. Митарі – це ті, хто збирали податки. Це були наставлені, напевно, в часах Ісуса Христа, наставлені римською владою. Отже, збирали мито для імператора. Ну, але часом хтось, напевно, записує, чи хто скільки вносив. Пригадуємо навіть також події євангельську, коли Ісус відсилає апостола Петра спіймати рибу, бо в її устах знайде монету, яка має бути, власне, цим входом. Колись, входячи до міста, треба було платити податок. І, власне, Йоанн Хреститель пригадує митарям також правду, яка відноситься до їхньої роботи. Нічого більше не чини понад те, що призначене. Тобто не беріть більше від того, що є визначене владою. Пригадуємо також, що в Євангелії маємо ще іншого митаря, Захея, який, ну, збагатився багато на збиранні податків. І каже, що кого скривдив, віддам четверо, означає, що кривдив, вмів кривдити. Я пригадую, недавно мав таку зустріч в поїзді, їдучи з одним молодим чоловіком, який працює бухгалтером. Отже, він хизувався усім, як бухгалтер може зробити так, щоб бути багатим він і його працевласник, ну і щоб також ніби рахунки виходили. Ці самі слова Йоанна Хрестителя, вони виходять в такий самий спосіб. Він каже, не беріть понад те, що належить. Не беріть від те, що є визначене. Йдеться за чесність. Я думаю, що коли Йоанн Хреститель звертається до митарів, він говорить їм про чесність. І той третій момент – це і військові, які слідкують за порядком, які є співпрацівниками нової влади. Він також їм каже нікому не чинити кривди, фальшиво не доносити, тобто, щоб мати якусь користь. Ну, бо військо – це також використати силу, показати, що ти маєш якусь владу і задовільнятися своєю платнею. Я хотів показати, цитуючи цей уривок зі Святого Письма, показати, що коли говоримо про дорогу нашого навернення, власне, не мов би стати, відновити бажання будувати цю цивілізацію любові, так як нас запрошує святий Павло VI, означає найперше подивитися, як я роблю. Тобто, як я роблю, якою є моя праця, що я роблю і як я роблю, чи я це роблю чесно, чи в моїй праці я є чесним. Чи я часом не обманюю самого себе? Бо від цього також залежить, з яким настроєм я йду до моєї праці. Це здається, що, що це має до мого духовного життя? Ну, йду на роботу, тобто виконую свій обов'язок. Але апостол Павло у своїх листах він запитує, чи ми виконуємо свій обов'язок як раби, чи як люди вільні? Бо людина вільна, власне, знає, що за своїм обов'язком не робить нічого іншого, як чинить волю Бога. Тобто усе, що робить для того, щоб Бог був прославлений, щоб віднайти, власне, щоб знайти цей зв'язок між моєю вірою, між моєю молитвою, а також між тим, що я роблю. Ще хотів би перед тим, як сказати метод, який показує Ісус, бо метод Йоанна Хрестителя – це є подивися, що ти робиш. Тобто щось зроби, роби конкретно, роби правильно і будеш праведний. Це і праведність Старого Завіту. Натомість, перед тим, як перейти до того, що, як говорить Ісус Христос, до методу Ісуса Христа, я хотів би нам ще пригадати, власне, ці події, які ми живемо в цих днях. Для мене місяць серпень, він починається в своєму календарі, має дуже багато різних чудових святих, які нам закарбовуються, власне, і своїм прикладом, і своєю жертвенністю. Хотів би пригадати приклад святого мученика, диякона римського Лаврентія. Тому що, пригадуємо, що коли був засуджений, спійманий за папа Дамазій, в якого Лаврентій був діяконом, він хотів також померти разом із папою, разом із наступником Петра. Натомість, ще в той час не судилося. І ті, хто спіймали папу, знаючи, що спільнота в Римі виконує, власне, має також збірки так само для бідних, так само, як це було в спільнотах єврейських, в синагогальній молитві. Отже, зверталася, спіймавши святого Лаврентія, починає власне вимагати від нього ті гроші, які спільнота має. Я хочу пригадати те, що зробив Лаврентій. Лаврентій, бо церква, маючи якісь дібра, добра на той час, з тих дібр, які зібрала, розділив усе між бідними Риму. І тоді, саме тоді, коли його запитували, де є гроші, де є це багатство, Лаврентій показує на бідних, бо бідні завжди є багатством церкви. Ці слова також нагадує і папа Франциск. Церква не канонізує бідність, тобто церква не каже, що той, хто є бідний, є святий. Церква не канонізує бідності, тобто не ставить її як ідеал, але показує, що бідність для мене, тобто для того, хто є, можемо так сказати, в лапках багатший, вважаю себе за багатшим, або бачу ті дари, які мені дав, стає нагодою поділитися, тобто дарувати Христа тому, хто є в потребі. І цей власне, святий Лаврентій, метод святого Лаврентія. Бідні є багатством церкви. Я думаю, що в кожній спільноті, якщо наші спільноти є правдивими, христовими, в кожній парафіяльній спільноті ми знаємо одні одних і знаємо, хто потребує нашої допомоги. Але більше, ми можемо також і в наших спільнотах пропонувати нашу допомогу. Я маю такі-такі таланти, отже, чи можу чимось прислужитися для нашої спільноти. Ми бачимо, що дуже часто, власне, також папа Павло VI, коли звертався у своєму посланні до і під час зустрічі до журналістів, говорив, що церква не може обійтися без їхнього служіння, без служіння журналіста. Але каже, тим паче церква очікує від журналістів, від тих, хто доносить до людей інформацію, що вони будуть служителями правди, щоб доносили правильно. Думаю, що в наших спільнотах також ми, які збираємося, ми, які творимо одне тіло Христове, є важливо, щоб ми також не боялися, окрім матеріальних якихось ресурсів, ставити також і наші дари і таланти як в допомогу, наші здобутки. Тобто, щоб ми могли, немовби, творити таку мережу допомоги одні одним. І цим самим, я думаю, це би було таке навіть перше свідоцтво того, що ми приналежні до Христа і служимо як Христос нашій спільноті, нашому місту. Отже, і це і перше, це і Лаврентій. Друга ремарка, власне, маємо таких, я б тепер назвав, багато будівничих миру. Це є молодь, яка численно також із України цього року була на Младі Фест, на фестивалі молоді у Меджугор'ї. Я думаю, що між іншими розважаннями, роздумами, які мали нагоду молоді люди слухати під час цих днів проповідями визначних людей церкви, не можемо забути ті слова, які Богородиця, про які Богородиця запрошує, тобто головне послання Богородиці у Меджугор'ї. А саме бути будівничими миру. Коли говоримо за цивілізацію любові, ми говоримо також і за будувати мир. Тобто Марія є царицею миру, царицею світу. А отже, цей мир, про який говорить Марія, цей мир, який прийшов воскреслий Христос дати і дарувати своїм апостолам. І отже, до цього варто себе запитати. Скоро я є будівничим цивілізації любові, до якої запрошує папа Павло VI. Скоро Марія мені пригадує, що я є будівничим миру. Отже, що я можу зробити для того, щоб свідчити правильно і добре, тобто, щоб в моєму духовному житті мати свого роду хребет, щоб свідчити Христа в такий спосіб. І подивимося, Марія у Меджугор'ї пригадує нам ті речі, про які нам церква у своєму катехізмі показує і представляє. Я думаю, що ми, трішки так, кожен з нас є, так лінивий відкрити катехізм, читати, роздумувати ті слова. Тому Марія, як мати, починає нас так простішою мовою, але говорити про ті самі речі. Подивіться, перша річ – це є Святе Писання. Тобто слухати і роздумувати Слово Боже. Ісус, коли говорить Святому Письмі, хто є його новою спільнотою, хто є його новою родиною, каже, ті, хто слухають і виконують Слово Боже. Марія, коли дивимося на Богородицю, приклад Марії, бо вона нам завжди передує як християнка, перша християнка, є ніщо інше, як зберігати Слово у своєму серці. Марія не тільки слухає свого сина, але вона зберігає у своєму серці. Тут хотів би просто... Я раз у місяць їжджу до наших українських спільнот до Лівану, і в Лівані, в Іванівському місті Сідон, є Сайда сьогодні, є на горі одна грота, яка називається «Там, де Богородиця чекає Ісуса». Бо чому чекає Ісуса? Бо до Сідону йшли чоловіки, заходили чоловіки, такий був на той час звичай, а жінки чекали їх в своїх домах. Марія там чекала свого сина. Чекала, роздумуючи, виглядаючи. Власне, мені дуже подобається це очікування Марії є пов'язане із роздумами. Вигляданням свого сина, але також з роздумами його слова. І от це і перше. Це і Слово Боже. Другий момент, тобто слово – це моє відношення до Бога. Коли говоримо за духовний хребет, це є «Я і Господь». Чи я у моєму відношенні є для нього, відчуваю себе сином? Бо для Бога, без сумніву, я є його син, дитина. Але чи я себе почуваю дитиною Божою? Чи я себе ставлю, власне, в цій, якби в такій позиції того, що маю слухати його слово і виконувати щоденно? Не тільки слухач, не тільки знавець, але той, хто виконує Слово Боже. Наступний момент, на який вказує Марія, це є вервиця. Власне, молитва на Розарії, вервиці, і нічим іншим, як пройти шлях Ісуса Христа, пройти шлях разом з Марією в роздумах від таємниці до таємниці. Так як хто був в Меджугор'ї, так як на Подбордо, йдемо від постійно вгору за Ісусом. Від однієї таємниці до другої. Але ще також, хто був в Меджугор'ї, пригадує, що найтяжче сходити там, де є таїнства славні. Від місця об'явлення Богородиці, там, де є воскресіння, вознесіння, зіслання Святого Духа, успення в небовзяття Пречистої Діви Марії.
Чому найважче очі?
А тому, що є дуже багато каміння і дуже стрімко сходиться вниз. І треба бути дуже уважним. Зрештою, це також, як на мене, принцип духовного життя. Духовне життя святий Йоанн від Христа, коли порівнює з сходженням на гору Кармель, ну і ціле святе письмо, коли говорить про духовне паломництво до Єрусалиму, каже, що до Єрусалиму сходиться і восходиться. Треба до Єрусалиму не йдуть, не їдуть, але до нього сходять, бо він є на горах. Отже, це духовне життя є свого роду йти вгору. І дуже часто йти вгору є тяжко. Тяжко дихати, тяжко молитися, тяжко говорити. Дуже часто треба слідкувати за своїм диханням. Але сходити згори є ще важче. І дуже часто, власне, напевно, коли Ісус показує, я так думаю, що в цих таїнствах, так як вони є представлені від Воскресіння, ці таїнства прославлення, таїнства Божої слави, славних таїнств, власне, показує, що так, Бог є великий, він прославив свого Сина, Христос прославив себе, прославив церкву, прославив Богородицю, але показує, що тут, в цьому світі, ми маємо постійно, не мов би, сходити. І це і тяжко сходити до людини, так само, як він. Сходить, і це і це милосердя. Сходить до людини, похиляється над нею і їй служить. Бо служіння, бо це є, власне, покликання церкви. Служити людині, зійти немов би до неї. Ну і врешті також Богородиця говорить про піст, пригадує про піст. Це є відношення до мене самого. Тобто, як я піст, це не є тільки жертва з їди, тобто щось не їм. Богородиця запрошує до цього стилю посту на хлібі і воді. Це не є тільки зречення від їди, від якихось смаколиків, тобто щось, що мені смакує. Але це є поставити себе, немов би в пустелі. Те, що в Святому Письмі так часто читаємо. На пустелі Христос зустрічає людей. Через пустелю Бог випроводжує людей. Де немає нічого, де є тільки Бог. Де є тільки те, що є найважливіше. І це є дуже важливо. Власне, Марія показує, залишися сам на сам зі собою. Подивися, який ти є, щоб могти служити іншим правильно. І подивимося, в цій опції духовне життя є дуже важливе, особисте духовне життя, правильне, глибоке і щире зі собою духовне життя є пов'язане безпосередньо із соціальним служінням церкви, суспільним служінням церкви, спільноти кожного з нас у будуванні цивілізації любові. Тому що, найперше, усвідомлюю, що я є грішний, перед Богом маю мої гріхи, тобто маю мою історію, за яку часом є гордий, часом схиляю в покорі очі до землі. Історія, за яку я перепрошую Бога. Історія, яка має, власне, ця зустріч з Богом вічного і святого, з людиною, яка є немічна і грішна, обмежена. Власне, так як Петро на кораблі. Відійди, Господи, бо я людина грішна. Бо Петро усвідомив свою присутність, що його присутність, що він є у присутності когось, хто є цілковито інший від нього, святий. І отже, не може, не мов би, витримати цього погляду. Він не каже, відійди, Ісусе, бо я з тобою не хочу приятелювати, не хочу тебе знати. Це не є це, не, його слова не можемо так інтерпретувати. Слова Петрові є інші. Господи, я усвідомлюю, яким я є. Це щось подібне, що читаємо в перших рядках Святого Письма після гріхопадіння. Бог не виганяє людей, тому що він на них гнівався, не хоче з ними бути, не хоче їх знати. Але Бог з милосердя до людини виставляє його, немов без цього спілкування безпосереднього з ним, тому що людина ця туга, що людина усвідомлює вже свою грішність, а Бог є святий і так близько, не дало би людині жити. Тобто ця туга би, немов би, пожирала людину із самої середини. І тому Бог виконує цей акт милосердя. Також служить людині в такий спосіб. Отже, потім інший є момент. Скоро я стою перед Богом, як той, хто є грішний. Отже, каюся з моїх гріхів. Але також бачу, що в черзі до того самого таїнства покаяння і примирення з Богом стоять і інші мої співбрати і сестри, з якими я молюся разом. Отже, як можу бути, наприклад, суддею, строєм суддею для когось стою поруч? Скоро я є такий самий немічний, такий самий потребуючий милосердя. Угу. Як можу обмовляти когось, будучи також грішником? Власне, мені подобається на самому початку також, якщо не помиляюся, на самому початку відкриття фестивалю молоді кардинал вікарій з Риму власне пригадував молодій людині, що означає стати молоді, що означає стати вправді. Такі два моменти ставати вправді перед Богом кожного дня. Це і наш іспит совісті, наш перегляд сумління кожного дня, що нам вдалося зробити, що не вдалося, як ми зробили. А другий момент – це є святе таїнство покаяння і сповідь і навернення. Uh-huh. Власне, ці два моменти – це є вже перший крок до конкретного нашого конкретного служіння. Наша катехиза багато говорили про служіння, але тепер я просто декілька катехиз будемо посвячувати тому, хто служить. Тобто кожному з нас. Uh-huh. Який є цей служитель? Тобто не мов би так приглянутися до нас як до служителів.
Отже, дозвольте також оголошу номери телефонів. Можливо, хтось зателефонує, задасть запитання. Отже, дорогі слухачі, маєте таку можливість, це прямий ефір. І ми з отцем Віталієм Храбатиним говоримо сьогодні на тему «Соціальна доктрина церкви і духовне життя». І отець порушив дуже багато таких гарних питань в нашому духовному житті, що маємо насамперед це Слово Боже вивчати. Так, це моє безпосереднє відношення з Богом. Також молитись молитвою Розарія. Розарій теж нас формує як християн. Також піст важливий, зараз отець продовжить. Але телефонуйте, набирайте наші номери телефонів 044 код Києва і також два стаціонарних номери 577-56-45, подібний до нього 577-56-46, також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І отже, маємо дуже багато телефонних дзвінків. Одразу три приймаю по черзі. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Доброго дня.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Так, прошу вас коротко по темі.
Це пані Марія по темі. Є багато запитань, але я по темі. Перше питання. Чи можна створити Божий Союз, який би не давав, щоб були мільярди голодаючих, і що в нас 100 тисяч в Україні дітей-сиріт? Це перше питання. Друге питання, як переконувати людей, які кажуть, що Діва Марія така сама жінка, як ми, що вона мала багато дітей? Дякую.
Угу. Дякую. І ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Отче, надіюся, ви обмовились.
Представтесь, будь ласка.
Оксана, Київ.
Угу, перепрошую. Отже, два запитання від нашої слухачки, пані Марії, здається, так? Ось перше питання, чи можна створити такий союз, де будуть так всі обездолені, бідні, і про них будуть піклуватись. І наступне, ось що відповідати, коли говорять, що ось Марія, це є жінка, так, звичайна така, що навіщо до неї звертатись?
Отже, хотів би відповісти на перше запитання. коли в 90-х роках, я є родом з Івано-Франківська, коли в 90-х роках дозволили перший раз іти до будинків інтернат, ну, перші з'явилися перші священники, які раз в тиждень приходили туди, ми побачили, я тоді мав 14 років і ходив з таким отцем Богданом, я побачив, ну, найперше, що є велика різниця між мною, який живе в недосконалій родині, а між дітьми, які є, власне, позбавлені цієї родини. Напевно, ми колись з отцем, коли, пам'ятаю, їхали, то ще такі, напевно, пам'ятаєте, ті автобуси такі великі, які були, екароси. Ми їхали, ми так дуже довго розмовляли, тому що вона ця, ну, дуже далеко був цей будинок інтернат, він був поза містом. І цікаво, що колись ці речі за радянської влади, зверніть увагу також, вони ховалися. Тобто, якщо були люди з синдромом Дауна, їх також родина ховалася, не мов би показувала, що таких людей немає, вони могли виходити ввечір. Подібно інтернати були десь поза містом, поза селом, тобто, щоб не тільки можна було важко дійти, але щоб люди в місті собі жили в такій, не мов би, в такому, такій думці, що такого чогось не існує. Але було. Я думаю, що для християнської спільноти, для нашої спільноти сьогодні це є великий виклик зробити щось для тих дітей, які є сиротами. І ми маємо сьогодні цих сиріт багато. Сиріт, тому що не мають батьків. Сиріт, тому що батьки повиїжджали десь до праці. Це в лапках сироти, звичайно. Тобто хтось, хто потребує показати, щоб йому показали, що означає родина. Це і безпосереднім покликанням спільноти подбати за дітей, за тих, хто є в потребі. Чи можна створити союз, який би, тобто таку спільноту, яка би дбала? Подивімося, наприклад, матері Тереси з Калькути, її місто Милосердя, яке вона будувала. З великими труднощами, пригадуєте, напевно, з історії, хто читав, вони почали будувати, але влада потім відразу почала те, що збудували, почала руйнувати, тому що не було певних дозволів. Mm-hmm. Але дозволи з часом, як казала мати Тереса в своєму житті, дуже часто дозволи часто приходять, але пізніше. Належить також до нас. Є важливо, найперше, щоб, думаю, ми належимо до спільнот парафіяльних, щоб ми розглянулися уважно, чи немає тих, хто потребує нашої допомоги довкола нас. І пізніше, звичайно, можемо також намагатися, бо є будинки, власне, цих сімейного типу, намагатися від наших спільнот трохи робити ширше. Гілку зі спільнотами, не мов би такі братні відносини з іншою парафіяльною спільнотою. Запитуючи, чи в неї на території є такий будинок, який потребує опіки. Я думаю, знаєте, бачачи в Італії багато волонтерських рухів, багато також студентських волонтерських рухів. Якщо б ми знали, що є такі будинки, інтернати, тобто або будинки, де перебувають сироти, або старші люди, а ми хотіли бути для них милосердними самарянами, розділити трохи нашого часу, власне, це і означає творити таке волонтерство, такі волонтерські спільноти. Вартувало про це також говорити у своїх парафіяльних спільнотах зі своїми священниками, щоб будувати щось разом. Щодо другого запитання, щодо Марії, ну, на жаль, прикро, що є брати-християни або з інших віровизнань, які применшують гідність Марії. Я думаю, що якоїсь особливої боротьби чи навіть аргументів і так не вистачить. Свята Бернадета казала, для того, хто вірує, не потрібно жодного знаку, а для того, хто не вірує, жоден знак не допоможе. Я думаю, що важливо нам так духовно також перепрошувати Марію. Не розчуємо зневаги. Можна звернути увагу, сказати, я перепрошую, але у моїй присутності прошу цього не говорити. Це дуже важливо. Але також, коли не можемо цьому запобігти, можемо також сказати Марії, але я тебе люблю. Пригадаємо молитву з Фатіми. У Фатімі, власне, ангел навчив дітей молитися, перепрошувати, перше, визнавати любов, віру, надію, любов до Бога, А потім перепрошувати за тих, хто не любить, не вірує, не має надії на Бога. Можемо робити так само і у випадку Богородиці, яка є провідницею нашої духовної.
Дякую, дорогий отець. Отже, ми на цьому завершуємо нашу катехезу. Маю надію, що наступну катехезу ми продовжимо далі тему і будемо говорити про поєднання так соціальної доктрини церкви і нашого духовного життя. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза, котру нам провадив отець Віталій Храбатин. Отець служить в місті Києві в соборі Воскресіння Господнього і також має багато інших місій і служінь по цілому світі. Але є і насамперед катехетами Радіо Марія. Отче, на цьому прощаємось. Нехай Господь вас щедро благословить. З Богом.
Щире спасибі. З Богом.